Ye Player Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 8 Mayı, Hepdenin Penşende günü. Suunki programamızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nesihat işleri yayvanlanyar. Aşgabat Moskva uçur katnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarım. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7 mayda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri ve pikir alışmaları devam ettirmek maksadı bilen Uly Berdimuhamedowy saparı bilen gelmäge çağırandygy aydylýar. Mümkin saparın seneti aydınlaştırılmayar. Sonku dövrde ozalky prezident Kurbanuly Berdimuhamedowyň daşary yurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine şu hepde hem Fransa sapar edip degişli yurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Sinçiler oğlu Serdarın prezident kürsüsünde oturmağına karamazdan Uly Berdimuhamedowyň yurdun tasarqy ve içerik siyasetini kesitlemekte entegem esasy rolü oynayandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz yurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsin etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseleniň häzirki wagtda gün tertibinde durmayandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusunda belläp geçdi. Gürrüňden bölükleri Deutsche Welle nesri ýaýratdy. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalysy gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Mers Washingtonyň rolu barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň goşmaça siýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Şeýle de ol Ýewropanyň Amerikanyň ordyny tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8 maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7 maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip 11 noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni 8 maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda ýeňiş gazanmak üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8 may 1945-nji ýylda nazist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8 may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde saklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy barada fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samsykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.